Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Rozbušilo sa vám niekedy srdce pri náročnom rozhodovaní alebo ste sa viac potili pred skúškou? Mnoho z nás zažilo emócie ako strach, hnev, smútok, sklamanie alebo sa istú časť života cítilo pod stresom. Sú to staré obranné mechanizmy, ktoré ľuďom v minulosti zabezpečovali prežitie. Súčasný človek by sa však mal naučiť so svojimi emóciami pracovať, aby nedochádzalo k ich ukladaniu, čo môže negatívne ovplyvniť fungovanie nášho tela. O tom, ako môžu negatívne emócie či stres spôsobiť na vznik telesných nemocí, sa dnes budem rozprávať s magistrou Terezou Roznerovou. Terezo, vitajte v LUNO podcaste.
Dobrý deň.
Magistra Tereza Roznerová vyštudovala prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovy, magisterský obor adiktológie, v ktorom v roku 2014 úspešne promovala. Od tej doby zvýšila svoje kvalifikácie v mnohých kurzoch a výcvikoch, napríklad v rámci rodinnej terapie psychosomatických porúch, čo je v súčasnosti jej hlavnou náplňou a zároveň prebiehajúci kurz terapie partnerského vzťahu Mindfulness a Focusing. Jej hlavnou agendou je práca na detskej psychiatrii v Kladne ako rodinný terapeut, ale vyhľadať ju môžete aj v adiktologickej ambulancii Karlov Dvúr, kde sa venuje doliečovaniu a adiktologickému poradenstvu. Venuje sa tiež prednáškovej publikačnej činnosti a tvorbe materiálov pre didaktikon. Tak, Terezo, čo v sebe zahŕňa pojem psychosomatika? Čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť?
Pro mě psychosomatika je způsob uvažování, způsob myšlení nad jedincem, kdy já vlastně pohlížím na člověka, který za mnou přichází z kontextu biopsychosociospirituálních složek, které ovlivňují nějaký jeho zdravotní stav nebo jeho strádání, pro které on přichází. A když zůstaneme u psychosomatických přístupů, tak jsou to biomedicínské postupy, které ještě obsahují nějaké další nástroje. Jsou doplněny o psychoterapii a další metody, s kterými ten odborník, psychosomatik pracuje nebo dál svého pacienta někam deleguje. Pro mě je psychosomatika hodně o multidisciplinárním týmu a jako psychosomatická onemocnění se dá představit ledacos. Já se ve své praxi setkávám nejčastěji s adiktologickou problematikou a pak jsou to, dejme tomu, hodně poruchy příjmu potravy a pak různá onemocnění. Vzhledem k tomu jste zmínila, že pracuji na dětské psychiatrii, tak to jsou onemocnění tohoto typu, které přivedou pacienta ke mně nebo na naše pracoviště.
Akými principy se v rámci psychosomatiky riadíte?
Tak pro mě je důležitý příběh a kontext té rodiny, s čím přichází. Není ani tak důležitý, s jakou přichází diagnózou, přestože oni tu diagnózu znají, dejme tomu, je to deprese, je to anorexie, nějak tomu rozumí, nějak to pojímají. Ale při naší práci v rodinné terapii psychosomatických poruch se bavíme o tom, jdeme po lince toho, jakou funkci tam ten symptom plní, jakou symbolickou funkci tam ten symptom má. Zajímám se o to, jak se přistupuje ke stonání. A samozřejmě je to práce v týmu. Já pracuji s nějakými nástrojemi rodinného terapeuta, ale s tím si nevystačím v určitých bodech. Jde o nějakou dobrou spolupráci s dalšími kolegy. V mém případě je to primárně lékař, psychiatr a dejme tomu dál spolupracujeme s lékaři dalších odborností nebo s fyzioterapeuty, s nutričními terapeuty, co je potřeba. Jinak ta samotná práce spočívá primárně o vytvoření důvěrného vztahu, v kterém se dá nahlížet na ty individuality, které přichází v rámci celé té rodiny. Taky na význam toho symptomu s tím, že pak je to o nějakém dialogu v tom, že když ten symptom jim nějakou roli plní, tak jak tu roli lze naplňovat nějakými zdravějšími mechanismy. Jo, je to dlouhodobá spolupráce a pro mě je tam oproti, dejme tomu, tradičním lékařským postupům, je tam více času, více prostoru pro empatický rozhovor a je to hodně o zkompetentňování těch pacientů, že oni za mnou nepřichází jako k nějaké instituci, která zná návody a postupy a dá jim jenom ten klíč nebo dá jim ten lék, který jim pomůže, ale víceméně je se snažím zkompetentnit v tom, že všechny ty nástroje, které oni potřebují k úzdravě, tak mají a jenom si prohlížíme, co se jim to tam děje, s čím se zrovna teď potýkají, že se jim zrovna objevily ty symptomy, pro které přichází.
Uh-huh. A má psychosomatika blíží k psychiatrii alebo k psychologii?
To je dobrá otázka a těžko se na ně odpovídá, protože to záleží na nás odbornících, jak si toho pacienta chceme nárokovat nebo uzurpovat. Jo, já když budu mluvit o tom, že pracuji jako adiktolog s nějakým psychosomatickými nástroji, tak samozřejmě si jako adiktolog sám nevystačím. Potřebuju, jak už jsem zmiňovala, potřebuju spolupráci s lékařem. Ty nástroje, které používám já, jsou nedostačivý, když potřebuju nějaké laboratorní vyšetření, když potřebujeme znát třeba jaterní testy nebo mám podezření na nějaké komplikace, které je potřeba zobrazovacíma metodama, nebo určitě pokud jde o závislost na lécích, určitě je nezbytná spolupráce lékaře. Takže jde o spolupráci multidisciplinárního týmu s tím, aby jsme spolupracovali ve prospěch toho pacienta. Mm-hmm.
Jsou nějaký lidi a případně nějaké typy osobnosti, které jsou potom víc náchylní k psychosomatickým chorobám?
Já když zase nad tím budu přemýšlet trošku z pohledu adiktologa, tak na škole jsme pracovali s otázkou, jestli jsou nějaké faktory, které hrají pro rozvoj závislosti, tak na straně třeba rodinných vzorců. A uváděl se, nevím, jestli je to ještě aktuální, vzor hyperprotektivní matka a nepřítomný otec. Což ve své podstatě platí na celou řadu nějakých jako i jiných onemocnění, nejenom rozvoji závislosti. Takže tenhle ten model mně přijde celkem přiléhavý. Samozřejmě opravdu jako nelze paušalizovat. Ale ve výsledku, co takový postoje můžou způsobit, je to, že zase budu mluvit jako rodinný terapeut, ne jako specialista na interpersonální pochody. Takže ta maminka, která je úzkostnější, hodně to dítě opečovává, bojí se o něj a zároveň tam nemá tu druhou osobu k sobě. A ten nepřítomný otec neznamená, že jenom fyzicky není. Může být to velmi kvalitní otec, který je někde na misi válečný, ale nějak tam funguje, nějak se o něm mluví, nějak je jako zpřítomněný. Ale chybí, dejme tomu, ta druhá osoba, která za prvý buď to tu maminku může uklidňovat, aby se třeba tak nebála to dítě někam pustit. A zároveň ten tatínek tam může spíš pomáhat třeba v nastavování určitých hranic a tak. Takže je možný, že v takovéhle konstelaci se nevytvoří taková jakoby optimální frustrace toho dítěte, kdy to dítě si neosvojí adekvátně porozumět svým přáním a potřebám, reagovat na ně. A protože ta hyperprotektivní maminka často to dítě zahrnuje tou péčí nebo třeba nečte dobře ty signály z různých důvodů, anebo naopak to dítě přehlcuje. Takže to dítě si různé pocity vedoucí z té frustrace, odpor, zlost, zklamání, buď to se nevyvinou, nebo se potlačí, ale přitom ty pocity mají velmi, velmi důležitou signální funkci, jak jste zmiňovala na začátku. Takže trošičku obloukem se dostávám k tomu, že když dítě pak se v pozdějším věku potýká s nějakým konfliktem, tak nemá k dispozici nástroje k vyřešení toho konfliktu a může reagovat pouze nějakým jako tělesným napětím. Takže to je jedna z možných hypotéz. Pak to také můžou být lidi, kteří buď to mají hodně metaforicky, hodně tenkou kůži, anebo naopak hodně hruší kůži. Jo, říká se i o lidech se závislostí, že mívají jako tenkou kůži. To znamená, jako nesnesou jako nelibý pocity. Je potřeba jako rychle se jich zbavit. A to buď to může být tou návykovou látkou, nebo když mluvíme o psychosomatice, tak zbavit se ve smyslu jako zrychleného trávení nebo průjmových onemocnění. Já jsem teď zmínila ty rodinné faktory, ale určitě jsou biologické faktory, psychologické faktory další. A určitě je i dobrý zmínit faktory jakoby vývojové. Jo, protože já jsem zmínila konflikt, na který ten člověk, dejme tomu nějaký vnitřní konflikt, kdy teď sáhnu k psychoanalýze, kdy my jako lidi potřebujeme mít v homeostáze a to naše ego vyrovnává tu homeostázu mezi tím id a mezi superegem. A snaží se jakoby optimalizovat tu hladinu, tak, aby jsme byli jakoby v pohodě. A když zmíním konflikty, které nás v průběhu života jako přirozeně potkávají, tak v některých těch našich vývojových stádiích se nějaký onemocnění, nějaká somatizace snadněji nasedne. Jo? Jsou to protichudné tendence, kdy se třeba stojíme o autonomii, ale zároveň je tam nějaká úzkost z té separace. Jo, nebo často se nějaká somatizace nebo nějaký symptom objeví, když třeba děti dospívají a vylétají z hnízda. To určitě bývá jako hodně známý. Mm-hmm. Nebo v pubertě při dospívání. Takže tam vznikají nějaké konflikty, na který nasedne nějaký symptom. A pak to taky můžou být události zcela standardní, že se narodí sourozenec, že někdo odejde, že někdo umře a řada dalších.
Mě by zaujímalo, akými všetkými príznakmi sa môže prejavovať psychická nepohoda? Vy ste opakovane spomenuli už závislosti. Sú potom nejaké príznaky, s ktorými napríklad vás takisto ľudia oslovujú alebo vás vyhľadávajú?
Jak už som zmínila, sú to nejčastejšie psychické potíže typu depresí, úzkostně depresivních stavů, panických atak. A to jsou teda ty dětští pacienti, ale z jejich pohledu to může být únava, bolest hlavy, bolesti břicha, jo, průjmový onemocnění, nějaký poruchy jako funkční pohybového aparátu. S tím vším se potýkají a stejně tak o podobných symptomech svědčí jejich rodiče. Takže vlastně ta symptomatika může být opravdu jako různorodá. Záleží ve stresu nebo v nějaký zátěžové situaci, který orgán zrovna je na tu reakci nejcitlivější. Pro někoho to může být kůže, takže se potýká s nějakými kožními projevy. Pro někoho velmi je citlivá třeba štítná žláza, zažívací potíže jsme zmínili několikrát. Samozřejmě taky srdeční onemocnění. Nemusí to mít ani podobu onemocnění, ale nějaký třeba srdeční slabosti nebo mělčího dýchání, astmatický projevy, alergický, jako různý autoimunitní poruchy. Opravdu ta škála je nepřeberná.
Mm-hmm. Myslím, že můžem povedať, že takmer každý, koho bolí hlava, si automaticky zoberie nejaký prášek proti bolesti, hoci sa nezamyslí nad tým, že by to mohlo spôsobať napríklad aj stres. Z dlhodobého hľadiska samozrejme užívať len prášky od bolesti nie je asi najlepším riešením. Kedy by sme mali vedieť, že už s tým máme niečo robiť? Kedy by sme sa už mali zamyslieť nad tým, že ide napríklad o nejaký nadmerný stres?
Tak když budeme mluvit o užívání léků na bolest při bolesti hlavy jako standardních postupech, tak to je symptomatická léčba, ale nás spíše zajímá ta kauzální. Takže jde nám o to, jako, co nám ta hlava vysílá tou bolestí. Takže my, když si na to vezmeme hned lék, tak si můžeme ochudit o nějaké hlášení toho těla, kde cítí nepohodu. Je to, jako by jsme vypínali kouřový signály v případě požáru. Něco důležitého nám to tělo hlásí. Dost často je to opravdu jako pomál, odpočiň si, ale nebo to může být jako nejsem ve vztahu, který mi dělá dobře, nejsem v práci, která je pro mě ideální, zažívám nějakou nepohodu, která je pro mě nesrozumitelná, nebo je to natolik jako bolestivý se k tomu dostat, že spíš je legitimnější omarodit nebo vygenerovat nějaký ten somatický symptom, který pak samozřejmě nepřejeme si zažívat bolest. Takže kdy je potřeba vyhledat pomoc? No určitě, když už nás to nějakým způsobem omezuje, když to zasahuje do našich vztahů, kdy chceme chovat se k tomu tělu trošku laskavěji, než jenom tím, že budeme tlumit ty symptomy, ale to je jako samozřejmě na delší trať, než vzít si ten lék.
Mm-hmm. Funguje to potom tak, že vám lékaři posílají pacientů, alebo vás ty pacienti vyhledávají sami?
Fungují obě varianty. Ty lékaři, kteří posílají pacienti, většinou už neví, co s tím pacientem dělat. Že má nějaký potíže, dejme tomu třeba toho zažívacího charakteru, ale nebo třeba gynekologický, ale všechny nálezy, všechny výsledky má v normě. Přesto ten pacient si dál jako stěžuje. Někdy to bývá tak, že pacient přijde, paní doktorka mi řekla, že už si se mnou neví rady, že to budu mít asi od hlavy. Jak citlivě to s tím ten lékař postupuje, tak to je samozřejmě hodně individuální, takže tohle je cesta, jak se lékař, nejme tomu se znalostí psychoterapeutických postupů, doporučuje další péči, která se s tou jeho nijak jako nekryje nebo nevylučuje. Jo, znovu zdůrazňuji ten multidisciplinární přístup. A nebo pacienti, který, nebo rodiny, kteří vyhledají naši péči sami, tak jsou jsou tomu komplexnějšímu přístupu vyloženě jako už nakloněni, otevření a s tím tam jdou. Chceme si prohlídnout, co se nám to děje. Jo, rozumíme tomu, že nevím, třeba nejde jenom o tu nemoc, nějak tomu chceme porozumět, takže jsou to hodně motivovaní klienti.
A ako je v tomto prípade spolupráca medzi lekármi? Bola by na mieste z vašeho pohľadu lepšia spolupráca práve zo strany lekárov?
To je ťažká otázka v tom, že je to opravdu hodne individuálne. Ty prístupy sa budú lišiť lékař od lékaře, zařízení od zařízení a samozrejme taky i v rámci republiky. Ale jako ze zkušenosti, jak prostě práce praktika, tak specialisty je pod enormním časovým tlakem, kdy opravdu na toho pacienta má jenom chviličku, do toho je zavalen byrokracií. A jak už jsem zmínila, ten důvěrný vztah, v kterém vlastně ten pacient se dobírá nějak k porozumění těm jeho symptomům, v takhle krátké době jako nelze navázat. Ještě pokud ten lékař na vás mluví přes počítač, nemá jako kapacitu na to si s váma popovídat, jak se vám daří v manželství, co v práci, co se zrovna děje. To opravdu nelze v těch podmínkách, v kterých ty lékaři pracují, nelze si to představit prakticky. I když třeba, dejme tomu, nějaké psychosomatické myšlení mají, tak nemají na to podmínky, aby se těm pacientům takhle věnovali. Ale každopádně bylo by dobré i v rámci nějakého pregraduálního vzdělávání, aby ty lékaři byli k tomu vedení, že ten pacient není jenom ten orgán, který zrovna je v jejich specializaci, ale že má nějakou rodinu, nějakou historii, je v nějakém sociálním prostředí. Mohla by mu pomoct ještě, dejme tomu, psychoterapie, fyzioterapie. Je na té nemoci něco, co se, je tam nějaká psychická složka, s kterou, dejme tomu, on nemá kapacitu pracovat, pojďme se domluvit s dalším kolegou.
Ako pacient potom berie informáciu, že by príčinou jeho choroby mohla byť psychika? Je to stále istá stigma?
Určite. Zase ako hodne individuálne, ale myslím si, že zase takový stigma už to není. Myslím si, že dneska už se trošku ako ví, že k tomu zdraví nelze přistupovat jenom jako pasivně. Tady jsem, vylečte mě, dejte mi nějaký zázračný lék nebo nějakou proceduru. Ale ta ochota na sobě pracovat, si myslím, nebo vídám, je mnohem větší. Není, samozřejmě já nemám úplně reprezentativní vzorek z populace, ale to, o čem svědčí rodiny, tak vypadá to tak, že není to pro ně nějak jako tabuizovaný. Máme nějaký problém, chceme ho řešit. Ale samozřejmě taky se setkávám s tím, že některý třeba informace tají svýmu praktikovi, jo, stydí se za to, nechtějí si níst ten cejch, ať už třeba samozřejmě jde o závislosti anebo duševní onemocnění, který z nějakého důvodu tají, aby se to nedozvěděl zaměstnavatel.
Mm-hmm. Na co se potom zaměřujete v rámci léčby?
Tam je výhodný zjišťovat, co tam komu ten symptom dělá. Určitě je důležitý ze začátku vytvořit důvěrný vztah, vytvořit bezpečí, v kterém ty jednotliví členové, rodiče, děti můžou nějak jako v klidu se zastavit a nějak si prohlížet svoje jakoby autopiloty, nějak oni nějak reagujou, ale v té terapii mají možnost se zastavit a prohlížet si ten symptom, co se jim to tam děje.
Můžem na spracovávanie svojho stresu alebo hnevu alebo iných emócií pracovať aj sama v zmysle nejakých relaxačných cvičení, meditácií, dýchových cvičení a podobne?
Určite áno. I ja pracujem s rodinama nácvikovie nebo používam nejaké ako kognitívne behaviorálne techniky. Spíš sa s tým asi setkáte u individuálnych terapeutov, ale jestli myslíte sama, bez vyhledání nějakého odborníka, určitě tím nic neskazíte. Je to nějaký čas pro vás, nějaký čas, kterým vy se zastavíte, opečujete a třeba i tomu tělu zrovna nasloucháte. Při té relaxaci zjistíte, že máte zaťatý někde nějaký svaly nebo že je vám nějak divně na hrudi nebo něco najednou si všimnete, že to tělo vám něco hlásí takže to určitě není nic, co bych nedoporučovala.
Můžete nám ještě na závěr dát potom nějaký tip, akým způsobem právě můžeme denně zapracovat na zpracování našich emocí alebo stresu, aby jsme právě předcházeli tým psychosomatickým příznakům?
No, nějakou zázračnou radu asi nemám, ale přijde mi důležitý nenárokovat si jenom nějaký naprosto perfektní zdraví, bez jako absence jakýchkoliv symptomů. Ale jako dejme tomu, že ta psychosomatická úspěšná léčba může vypadat i tak, že ten symptom tam pořád je, ale jenom nějak mu jako líp rozumíme, nějak víme, co nám signalizuje. Ať už je to ten zmíněný odpočinek, zastavení, nebo... A to zase hodně souvisí s tím, že nějak jako nahlídneme, proč je ten symptom pro nás přínosný. Když třeba nabídnu migrénu, tak třeba maminka, která má migrénu, tak jak to vypadá? No, zavře se třeba v pokoji, děti na ní nesmí, má chvilku klidu. Tak jak by se to dalo zařídit bez té migrény? A pokud ta maminka s tím pracuje, umí s tím zacházet, tak najednou, když na ní ta migréna jde, tak už nějak rozumí tomu, co se děje. Bez ohledu na to, že není absolutně vyléčená z migrény, ale nějak líp s tím žije, nějak líp jako sobě rozumí. Určitě jako dobrý doporučení a s tím se zachází jak v individuální, tak v rodinní terapii je jako práce s těma emocema ve smyslu toho nějak je adekvátně zpracovávat, nepotlačovávat. I v té rodině se to dá hezky pozorovat, jak rodiče se snaží být silný před dítětem, neukázat mu slabost, neukázat mu, že jsou smutný, že jsou zoufalí, bezmocní, bezradní a mají pocit, že to dělá jakoby pro dobro toho dítěte. Oni si postupem času nahlídnou na to, že to není úplně ideální, že to v nich nějak jako sedí, někde se to protlačí třeba tím symptomem.
Děkujeme pěkně, to už byly poslední slova paní magistry Terezy Roznerovej, která dnes byla mojím hostem v Lunom podcaste. A týmto vám děkujem za váš čas a moc milý a príjemný rozhovor a prajem vám ještě veľa šťastia a spokojných klientov.
Děkuji vám.
Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nezabudnite si tiež stiahnuť našu aplikáciu Preventívka, ktorá vás sama upozorní, kedy je ten správny čas ísť k lekárovi, nájde vám toho správneho vo vašom okolí a ukáže vám aj ako na správne samovyšetrenie. Ďakujem aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. To je odo mňa na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu Luna podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.